Herre allmektig og samtidig tilgjengelig. Det skal jeg prøve å si litt om i kveld. Det var jo sånn at da jeg var liten, så hadde jeg en sånn bilde av Gud som en sånn skikkelig gosselig god bestefar. Jeg så for meg Gud som en sånn en gammel, fredfull, flott mann med litt sånn langt skjegg, som satt med, i kongestolen sin med staven og kikket ned på oss som var her nede. Og det var noe sånn her trygt godt med det bildet her, den var ganske liten. Og jeg har også vært inne på sitat fra barnemunnen, og der var det en som sa, Gud heter egentlig den allmennpraktiserende hersker på himmel og på jord. Han bestemmer alt, hele tiden. I gamle dager heter han Gud, mannen med ljåen. Alle så har vi forskjellige bilder og forestillinger om Gud, og jeg vet ikke hva slags bilde du har av Gud. Og jeg vet heller ikke hva slags bilde, eller hva som har preget og preger ditt bilde av Gud. I Bibelen så kan vi lese om mange beskrivelser av hvem Gud er. Bibelen har mange beskrivelser og mange bilder, og han beskriver blant annet Gud som den som skapte himmelen og jorden. Han beskriver Gud som den som har all makt. Gud som er allviter, som er kjærlig, fredfull, og så videre, og så videre. Hvem er den allmektige Gud? Da Jesus kom til jorda, så sprengte han alle forestillinger om Gud. Han viste oss at Gud ikke bare var en upersonlig kraft. Han viste oss at Gud ikke bare var en tyrann som stod og ventet på å ta det med når vi gjorde noen feil, eller når vi skal gjøre noen feil. Nei, han viste at Gud var annerledes. For faktum er at når Jesus skal definere Gud, så definerer han Gud med to ord. I Matteus 6, 9, der han lærer oss om hvordan vi skal be i Fader vår, så sier han, Fader vår. Legg merke til de to ordene. Fader vår. Gud vil at vi skal kalle han far. For hvis vi ser det gamle testamentet, så er Gud kalt far bare 7 ganger. I hele gamle testamentet. Men bare her, i Matteus 6, så kaller Jesus Gud far 10 ganger. Og Jesus ber oss om å kalle Gud far over 70 ganger bare i evangeliene. Poenget er at Gud, han er en person og ikke en kraft. Han er en person vi kan relatere til, en person vi kan bli kjent med. Han er en person som vi kan bygge relasjon til. Utfordringen eller problemet for mange av oss er ordet far. For noen av oss så gir ordet far et negativt bilde. Det gir en dårlig opplevelse fordi at det vekker dårlige assosiasjoner i oss. Kanskje gir det oss rett og slett bare dårlige minner fra barndommen. Kanskje vekker det frykt, sinne, frustrasjon i oss. Og vi kjenner at det er ikke noe godt å tenke på Gud som far. Det graver opp i oss dype følelser. Og vi alle så har vi ulike erfaringer med våre fedre. Kanskje har du hatt en far som ikke har vært til stede. Enten var det fordi at du mistet når du var ganske liten. Eller kanskje var det fordi at han var det, men han var aldri til stede for deg. Og det har gjort at du ikke har kjent på den intime, nære følelsen av å ha en far til stede. Kanskje du har gått glipp av intimiteten, nærheten, tilstedeværelsen av din egen far. Eller kanskje hadde du en far som var helt likegyldig. Aldri brydde han seg om det. Aldri betydde det noe, hva du gjorde. Han var aldri interessert i det. Eller kanskje er du en av de som har hatt en streng, dominerende far. Det var han som skulle bestemme alt. Aldri fikk du lov til noe som helst. Han var rett og slett bare streng. Eller kanskje er du en av disse som har hatt en humørsyk far. Og alltid måtte du hjemme gå på tå hev. Du visste aldri når du stod opp om morgenen eller når du kom hjem om ettermiddagen. Er pappa sinna i dag? Eller er han i godt humør? Må jeg trø forsiktig i dag? Eller kan jeg slappe litt mer av? Eller kanskje er du en av de som har hatt en far som har vært så perfeksjonistisk. Aldri opplevde du at det du gjorde strakk til. Alltid prøvde du å gjøre ting bedre for å få oppmerksomheten hans. Men aldri så ble det bedre. Og du tenker, er Gud sånn? Så er jeg overhovedet ikke interessert i Gud i det hele tatt. Jesus sier i Fader vår, Fader vår, du som er i himmelen. Det Jesus refererer til er altså ikke en jordisk far. Men Jesus han refererer til en himmelsk far. En himmelsk far betyr at han ikke befinner seg et bestemt sted. For himmelen er ikke et bestemt sted. Himmelen er overalt. Det betyr at Gud han er overalt. Og Jesus beskriver himmelen som et fullkomment sted. Det betyr at Gud, han er en himmelsk far som er fullkommen og perfekt fordi at han står i kontrast til alle jordiske fedre og gjerne jordiske mødre om du vil. Gud, han er en fullkommen og perfekt far. Han er en fullkommen far for sine barn. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Og det er vi. Fordi dere er barn, har Gud gitt sin sønns ånd i våre hjerter. Og ånden roper, Abba, far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. Dette ordet, Abba, det kan oversettes med pappa. Vi som har tatt imot troen på Jesus Kristus i våre hjerter, vi får altså lov å kalle Gud for pappa. Og for meg er det sånn at kan jeg få lov å kalle Gud for pappa, så blir det noe som er veldig nært og intimt. For jeg kan kalle Gud far, ja, men for meg er det mer intimt å kalle Gud for pappa. Og det er sånn, ja, det er noe nært med det at Gud er pappa. Guds fars hjerte. Det finnes to typer kjærlighet. Jeg vet ikke hvordan dere er, men jeg har en svakhet. Vet du hva det er? Jeg elsker sjokolade. Han skal helst være litt tjukk. Og han skal helst ha ligget i kjøleskapet. Og det er du, det er ikke noe som er deiligere. Gå i kjøleskapet, helt seg tjukk, deilig melkesjokolade. Og gjerne med en kopp kaffe til. Og for du som er kaffekjenner, det skal være malet bar kaffe. Det er så godt. Bare kjenner sånn smelter på tunga. Vet du hva? Det er en kjærlighet som nyter. Det er en kjærlighet som nyter. Så finnes det en annen type kjærlighet. Det er en kjærlighet som ikke nyter, men som yter. Og en sånn kjærlighet, det tror jeg det må være morskjærligheten. For en mor som elsker barnet sitt, er ikke først og fremst opptatt av å nyte, men er først og fremst opptatt av å gi, å hjelpe og ofre. Du vet, det var sånn at når jeg skulle bli mor, vi har en liten jente på 2 år, og jeg tenkte at jeg visste hva det vil si å bli mamma, men du, der tror jeg jammen med feil. Jeg hadde ikke den fjerneste idé om at det var mulig å bli så nær knyttet til noen. Jeg hadde ikke den fjerneste anelse om at det gikk an å elske noen så mye. Jeg hadde ikke den fjerneste anelse om at det gikk an å være villig til å ofre så mye for et annet menneske. Og noen ganger tenker jeg, når vi har hatt en hel uke og vi har ikke sovet en eneste natt for Amalie ikke har sovet. Og vi har bare så krevende dager, fordi at Amalie tester alle grenser som finnes. Så klarer jeg ikke å la være å elske henne. Hun er det kjæreste jeg har. Og så tenker jeg, hvis at jeg kan elske Amalie så mye, selv om jeg tester grenser mine aldri så mye, bare både fysisk og psykisk, hvor mye mer elsker da ikke Gud sine barn, han som er en fullkommen far. Har du tenkt på det? Guds kjærlighet til deg og meg, det beskrives med ordet agape. Agape er beskrivelsen som er brukt i Bibelen på en fullkommen kjærlighet. Og Guds kjærlighet for deg og meg, den er fullkommen. Den er mye mer fullkommen og perfekt enn noen gang en morskjærlighet noen gang kommer til å bli. Og agapekjærligheten, det er en kjærlighet som ikke først og fremst handler om de store følelsene. Men agapekjærligheten, Guds kjærlighet til deg og meg, det handler først og fremst om vilje og om handling. Guds kjærlighet er en sånn morskjærlighet, som er en hjelpende kjærlighet, som er en givende kjærlighet, og som er en offrende kjærlighet. Og det å bli mor, det å bli mamma, det har faktisk lært meg noe mer om Guds kjærlighet for oss. Hvor stor den kjærligheten er. Guds kjærlighet til oss, det er en hjelpende kjærlighet. En hjelpende kjærlighet er tilstedeværende. Bibelen gjør det veldig klart at Gud er nær om du skulle trenge han. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste en av oss. En hjelpende kjærlighet er rådgivende. Gud er ikke likegyldig. Gud er ikke likegyldig til hvordan du har det. Gud er ikke likegyldig til hva slags valg du tar, hvilken vei du går. Gud ønsker å hjelpe oss, Gud ønsker å veilede oss, og han ønsker å være med oss gjennom livet. Hans navn skal være underfull rådgiver. Veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Du leder meg ved ditt råd. Vet du hva? Jeg har gjort det som et livsprinsipp. At hver gang jeg står ved noen veivalg, så har jeg gjort det som et livsprinsipp. At jeg skal ta Gud med meg i de valgene. Og vet du hva slags oppdagelse jeg har gjort? Det er at når jeg faktisk har tatt Gud med meg i de veivalgene som jeg har gjort gjennom livet, så har jeg oppdaget at det har gått meg vel. Så har jeg oppdaget at Gud har vært med. En hjelpende kjærlighet, den er støttende. Gud er en støttende og stabil far. Du kan regne med Gud. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Hos ham er det, og legg merke til hva det står, hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke. Vet du hva? Gud forandrer seg ikke fordi om dine og mine følelser forandrer seg. Gud forandrer seg ikke fordi om du plutselig begynner å se annerledes på Gud. Gud, han er en stabil far som alltid er der for oss. Og så er Gud, han er en perfekt far, men han er ikke en perfeksjonistisk far. Det betyr at selv om du gjør gale ting, selv om du ikke alltid gjør det du gjerne vil gjøre, så betyr det ikke at Gud bare blåser i deg. Gud er opptatt av at det skal gå bra. Gud er opptatt av å heie på deg. Gud er opptatt av, kom an, nå går vi videre. Du vil få oppmerksomheten til Gud, selv om du ikke alltid gjør det bra. For Gud er ikke så opptatt av hva du kan prestere. Gud er opptatt av bare å få lov å være far for deg. Og vet du noe, det er et bra ord som står i Stefanie 3,17. Det burde du lære deg. Hør her. Herren din Gud, her hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryder seg over alle de andre. Nei. Han gleder og fryder seg over deg. Og han gir deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over alle de andre med sin fryd. Nei, han jubler over deg med sin fryd. Gud fryder seg over deg. Guds kjærlighet til oss er en givende kjærlighet. En givende kjærlighet, det er en omsorgsfull kjærlighet. Han elsker å få møte våre behov. Når selv dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke da den far det har i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Vet du hva? Nå har jeg blitt mor, så har jeg gjort en oppdagelse til. Vet du, før når jeg skulle ut og shoppe, så var det jo sånn, vet du, at da var jeg jo mest opptatt av fine ting til meg selv. Og nå hvis jeg ute på byen, og så hvis jeg for eksempel er med søsteren min, så blir hun helt oppgitt av meg for å bare, du skal bare inn i barneforretninger. Du skal bare se på barneklær. Og du skal bare finne ting til Amalie. Vet du, det eneste som står i huet på meg, det er jo at hun skal ha det godt. Det eneste som jeg er opptatt av, er jo å finne ting som hun kan se fin ut i, og som hun kan ha det bra. Så tenker jeg, hvis det er en respons i mitt liv, hva er det Gud er opptatt av da? Gud er opptatt av at vi skal ha det godt. Gud er opptatt av å møte våre behov. Den givende kjærligheten, den er også sympatisk. Gud har sympati med våre følelser. Noen dager kan jeg våkne opp og tenke, åh, for en dårlig dag. Og så kan det være den ene dagen min som er dårlig. Men det kan hende at du er her, som ikke bare har en dårlig dag, men som har det faktisk veldig trått for tida. Det kan hende at du er her som opplever at livet er ikke sånn som du hadde tenkt. Du synes at det er mest mørke dager. Det er flere mørke dager enn det er lyse dager i livet ditt. Herren er nær hos den som har et nedbrutt hjerte, og han frelser dem som har en knust ånd. Den givende kjærlighet er den kjærlighet som tilgir. Når jeg var liten og ønsket å oppleve mamma og pappas kjærlighet når jeg hadde gjort noe galt, så var det ikke bare sånn at de kunne overse det, så kunne jeg ta tilgivelsen for gitt. Jeg husker en gang jeg var 8 år gammel. Vet du, da var det sånn at jeg var ute og lekte med noen jenter som var litt eldre. Så skulle vi på butikken. Så hadde jeg ikke penger. Og så sa de, ja, men det er ingen problem. Vi bare stjeler litt. Ja vel. Jeg hadde lært hos mamma og pappa, jeg som hadde vokst opp i et godt kristen hjem, at det gjør vi bare ikke. Så det var et eller annet i meg som bare strittet imot. Men de var jo større, men jeg så jo litt opp til disse jentene da. Jeg kan huske at vi kravlet opp, det var sånn skråning for å ta en snarvei til butikken. Så lå vi der i buskene, og de sa, du går inn sånn og sånn, så gjør du sånn og sånn. Sant? Og jeg var ikke rutinert på dette. Ja, men hva skal jeg ta da? Du skal ta marsipan. Å, så fint, det var jo det jeg likte best i hele verden. Og vi gikk inn på butikken, og da var vi ganske små, så vi kunne jo skjule oss på høyene. Nå ser du oss. Sånn. Ned med marsipan i lomma. Jeg er sikker på det lyste langt ved at vi hadde gjort noe vi ikke hadde lov til. Vi gikk ut av butikken, og jeg hadde jo så vondt i hjertet mitt. Det var helt forferdelig. Kom hjem. Og mamma sa, ja, går det greit? Ja, det går kjempegreit. Ingen problem. Og etter hvert så var det selvfølgelig sånn at min mamma og pappa, de kjente meg jo. Og de visste jo at ikke tingene var greit. Ja, så var det hva jeg hadde gjort. Og etter hvert så fortalte jeg jo hva jeg hadde gjort. Ja, det var de som tvang meg altså. Og da var det jo sånn at når jeg hadde gjort dette, så var det ikke sånn at mine foreldre bare tok armene rundt meg og sa, ja, ja, Merete, ikke gjør det en gang til. Nei, vet du hva? De lærte meg lekse. Vet du hva jeg måtte gjøre? Pappa, han ga meg penger, kjørte meg opp på butikken, så måtte jeg gå inn. Det er det flaueste jeg har gjort i hele mitt liv. Husker du som skulle vært i går, selv om jeg var 7 år? Jeg gikk opp, så måtte jeg gå inn til kassadama, så måtte jeg si, du, unnskyld, men jeg har stjålet marsipan her, jeg skal bare betale for den. Og det var verdens flaueste ting. Men jeg gjorde alt dette, og det forandret ingenting på mamma og pappa sin kjærlighet til meg. Men jeg trengte for min egen del, så trengte jeg å gjøre opp dette. For jeg trengte å rydde unna dette som hadde gjort at jeg fikk vondt i hjertet. Jeg trengte å rydde unna dette som var galt, for at jeg igjen kunne se mamma og pappa i øynene og ha det godt. Og på samme måte er det med Gud. Vi trenger å komme til Gud og gjøre opp vår synd. Vi trenger å komme til Gud og gjøre opp det som ikke er rett i vårt eget liv. Ikke for at Gud skal bli glad i oss, for Gud er glad i oss uansett. Men vi trenger å gjøre opp synd og det som er galt i eget liv for å kunne se Gud i øya og kjenne at vi er fri i eget liv. Gud elsker oss uansett, men vi trenger det for vår egen del. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Nå lurer jeg på, kan denne sangen Jesu kjærlighet er så underbar, Jesu kjærlighet er så underbar, Jesu kjærlighet er så underbar, kjærlighet så underbar. Ja, det kunne han. Vi reiser oss opp sammen. Vi reiser oss opp. Jesu kjærlighet er så underbar, Jesu kjærlighet er så underbar, Jesu kjærlighet er så underbar, kjærlighet så underbar. Så kommer det nå. Så høy, du kan ei gå over den så dyp, du kan ei gå under den så vid, du kan ei gå under den kjærlighet så underbar. Underbar. Det er akkurat for Guds kjærlighet. Den er så høy at du makter ikke å gå over den. Han er så dyp at du har ikke sjans til å gå under. Guds kjærlighet er så vid at du har ikke sjans til å gå rundt. For Guds kjærlighet er så underbar. Takk skal du ha. Guds kjærlighet til oss er en offrende kjærlighet. Det var en gutt som en gang sa, jeg har et stort problem. Mitt største problem er at jeg ikke klarer å elske Gud nok. Vet du hva? Da var det en klok mann som sa til han. Ditt største problem er ikke at du ikke klarer å elske Gud nok. Vet du hva ditt største problem er? At du ikke klarer å forstå Guds kjærlighet. Ditt største problem er at du ikke klarer å forstå hvor mye Gud elsker deg. Kjærligheten er ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Vet du, Jesu død på korset for oss er noe av det største kjærlighetsofferet som noen gang er gitt. Gud offret sin egen sønn for deg og meg, for å gi deg og meg liv. I dette kjærlighetsofferet er det at Gud viser sin allmakt og samtidig sin tilgjengelighet. Han viser sin allmakt ved at Jesus overvinner synden og dødens krefter, står opp igjen den tredje dagen, og ved at han roper at det er fullbrakt på korset. Da åpner han veien til Gud for deg og for meg. Gud kan være allmektig og samtidig tilgjengelig. Da Jesus ble født i stallen julenatten, da var inkarnasjonen et faktum. Gud hadde blitt menneske. Gjennom inkarnasjonen så viste Gud sin allmakt. Han gjorde det ingen mennesker var i stand til. Han bygde broen mellom mennesket og Gud. Synden hadde skapt den avstanden mellom mennesket og Gud, som hadde gjort at det var en dyp avgrunn mellom mennesket og Gud. Hva var det Gud gjorde? Han sendte sin egen sønn for å bygge denne broen mellom oss og Gud. Og når han bygde denne broen, da gjorde han sin fars kjærlighet tilgjengelig for deg og for meg. Og det store 10.000 kroner spørsmålet, det er hvordan du og meg stiller oss til Guds evige kjærlighet. For vet du hva? Gud, han skapte oss med fri vilje. Og når Gud skapte oss med fri vilje, så tok han risken på å bli avvist. For Gud tvinger oss ikke til noe som helst. Gud gir oss frivillig til å velge. Han ønsker ikke at vi skal gi oss ufrivillig og upersonlig til et sett med regler. Gud, han ønsker å ha hjertefellesskap med oss. Derfor gir han oss friheten til å gå. Han gir oss friheten til å vende ryggen. Men han står som en far som har mistet sin sønn eller datter. Han står og venter. Han står med armene åpne og venter. Han venter på deg uavhengig av hva slags behov du har. Uavhengig av hvor store eller små problemer du har. Gud står som en far, og han venter. For han lengter etter å ha hjertefellesskap med deg. Han lengter etter å dele fellesskapet med deg. Han lengter etter å få være sammen med deg. Guds kjærlighet til oss er betingelsesløs. Og den er tilgjengelig for oss gjennom det Jesus gjorde på korset. Gud, han er allmektig og samtidig tilgjengelig.